Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phose kibo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana esingathi network yama cellphone singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo kodwa bekusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa so konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu ngakuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kati zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo ukuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebeswele ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo abanye beswele ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa abanye njalo beveze ukubana mhlawumbe engingamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.